Dobro jutro, 8 je sati, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Ja sam Dragana Erjevec i sa vama sam do 9 sati.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Bogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žeče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ove subote podsjetit ćemo na neke od priča objavljenih proteklih dana u našem programu. Razvodi brakova sve su češće objeljeni, posebno među mladim supružnicima, priča sa kojom otvaramo subotnje jutro. Odlazimo i do Cazina gdje je promovisan multisektorski tim koji će raditi na prevenciji i sprječavanju nasilja u porodici. Ovog jutra bavimo se i pandemijom koronavirusa koja je promijenila rutinu u našim svakodnevnim životima. Kako se boriti protiv stresa u danima pandemije, poslušajte od psihologa Centra za mentalno zdravlje iz Žepča. Crveni krst iz Doboja u naredne 4 godine nastavlja sa pomoći najstarijem stanovništvu ovog grada. Članice Forum žena Sabina Jamaković, jednog od najaktivnijih na području Olova, obilježile su 23. godišnjicu postojanja i uspješnog rada. U Velikoj Kladuši 20 porodice slabijeg imovinskog stanja dobija stan, a porodice Ninković u selu Kopito kod Višegrada, nakon višegodišnjih i teških uslova za život, konačno dobila vodu. Za kraj priča o mladom Kristijanu Vujičiću iz Prijedora. Kristijan je diplomirao sa desetkom, novi posao ne može naći i trenutno se hrani u javnoj kuhinji. To su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Mi nismo sve u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi noćas treba išta, to je miris moje čašije.
Cvjeta li još peha, gdje su mi jarani? Ponesi mene topli vjetre, pa nad Bosnom zastani. Ponesi mene topli vjetre, pa nad Bosnom zastani. Duša mi pod mjesecom žudi, koji sjaj iznad Bosne moje. Miris Bosne u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Ako mi išta dušu grije, to je miris moje avije. Hej, da si mi ovdje, da nas loviš glavu, da sa tvojih usana osjetim ljubav pravu, da sa tvojih usana osjetim ljubav pravu. Duša mi je pod mjesecom žuti, koji sjaj iznad posle moje. Miris posle u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Miris posle u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Ako mi ništa dušu grije, to je miris moje avije.
S vama do 9 ovog jutra Zoran Mijatović i Dragan Erjevec. Još jednom želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje.
Radio 27. Probudite se s nama.
Razvodi brakova sve su češće u Bijeljini, posebno među mladim supružnicima. Tako se dešava da se razvode bračni parovi koji zajedno žive tek nekoliko godina. Da se i u ovoj godini povećao broj razvoda u odnosu na prethodnu, potvrđuju podaci Bijeljinskog centra za socijalni rad, koje prenosi Zoran Cvjetinović.
U Bijeljini se godišnje razvede i do 150 parova koji imaju maloljetnu djecu. Najnoviji su podaci Centra za socijalni rad. Stručnjaci zaposleni na radu sa ovakvim porodicama ukazuju na važnost otvaranja savjetovališta za brak, jer Bijeljina prednjači među gradovima u Republici Srpskoj po broju razvoda. Šta kaže statistika i kakvi su podaci iz Bijeljinskog centra za socijalni rad, pojašnjava Cvijanka Rakić, psiholog u Centru za socijalni rad Bijeljina.
Naša statistika kaže da taj broj varira u zadnjih 5 godina od 100 do 150 na godišnjem nivou. Prošle godine smo imali 148 zahtjeva za pokušaj mirenja. Dakle, to su supružnici koji imaju maloljetnu djecu, postoje oni koji se razvode, koji imaju punoljetnu djecu ili uopšte nemaju djece, oni nisu dio ovog postupka pred Centrom za socijalni rad i mi nemamo evidenciju o njima. Različiti su ishodi po našoj nekoj statistici. U 10 do, evo prošle godine, do 13% slučajeva dođe do izmirenja. Znači, to su uglavnom oni partneri koji u stvari nisu imali ozbiljnu namjeru da se njihova priča završi razvodom. I nekako mi vidimo da je samo pokretanje postupka komunikacijske prirode, u smislu da se pošalje poruka, jel, taj partner koji pokreće postupak šalje poruku drugom partneru da je situacija vrlo ozbiljna i da je krajnje vrijeme, jel, da se nešto uradi, da se pozabave svojim partnerskim odnosom. Oni, znači, završe izmirenjem, ali ono što mi primjećujemo jeste da promjene do kojih dođe nisu, kako da kažem, dovoljno dobre ili se budu neke kozmetičke promjene.
S obzirom na to da se u gradu godišnje razvodi i do 150 bračnih parova koji imaju maloljetnu djecu i da je takvim parovima potrebno savjetodavno-terapijska pomoć, Centar za socijalni rad Bijeljina ukazao je na potrebu otvaranja savjetovališta za brak i porodicu. Koliko je to neophodno za bračne parove? Cvijanka Rakić.
To je recimo jedna oblast gdje mi prepoznajemo potrebu za savjetovalištem za brak i porodicu, jer takvi supružnici, znači, koji još nisu emotivno istrošeni, koji imaju šanse, a koji su u ozbiljnom problemu, jesu dobri kandidati za tu vrstu rada. Savjetodavni rad podrazumijeva, znači, kontinuirano bavljenje problemom u dužem vremenskom periodu, u seansama koje se zakazuju, jel, jednom sedmično ili jednom u 15 dana, sad zavisi od nekog konkretnog rasporeda, jel, i plana rada da sa tom porodicom. Zatim, oni koji su definitivno se odlučili za razvod, mi nastojimo da oni imaju sporazum oko važnih pitanja. I većina, po našoj statistici, oko 60% otprilike po našim ovim pokazateljima, uspije da postigne sporazume oko tih važnih pitanja, a 1% nekih, recimo njih 20% su u težoj situaciji u smislu da nema kooperativnosti, da nema dogovora, i tu imamo i ono što mi prepoznajemo kao konfliktne razvode, znači tu vrlo često imamo probleme koji se kasnije godinama održavaju. Tu isto jesu kandidati za savjetodavni rad, zato što prosto gdje mi najviše vidimo problem kad se ta partnerska problematika prelije u roditeljstvo i kao da ono nikako ne mogu da zbog upliva jako emotivno obojenih partnerskih tema ne uspijevaju da napravi neke radne saveze vezano za roditeljstvo. U tom smislu ova djeca jako trpi.
Za bračne parove koji u postupku pokušaja mirenja ne postignu sporazum, stručni radnici prave procjenu roditeljske podobnosti i daju prijedlog sudu o provjeri maloljetne djece. U prošloj godini ovaj centar sačinio je 81 izvještaj za sudove sa predlozima u vezi sa provjerom i izdržavanjem maloljetne djece. Kao preventivu stručnjaci navode osnaživanje veze, bolje razumijevanje, prepoznavanje rizika i upravljanje njima, pripremu mladih za emotivne odnose, jer, kako kažu, svašta učimo, a najmanje o emotivnom životu i svojim emocijama, koje nam, kada već postanemo odrasli ljudi, predstavljaju i najveći izazov. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
U Cazinu je nedavno promovisan multisektorski tim koji će raditi na prevenciji i sprječavanju nasilja u porodici. Čine ga predstavnici institucija kojima je u domenu rada sprječavanje i prevazilaženje posljedice nasilja. Javila Azra Bajerić.
Centar za socijalni rad Cazin uz podršku Gender centra Federacije BiH realizira projekat čiji je glavni cilj suzbijanje nasilja kako u porodici, tako i općenito. U okviru projekta formiran je multisektorski tim koji čine predstavnici Centra za socijalni rad, policije, Centra za mentalno zdravlje i udruženja Žene Saune. Amra Jusić, predstavnica Centra za socijalni rad Cazin.
Multisektorski tim će djelovati u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici, gdje će svaki predstavnik svoje institucije dati svoj doprinos u prevenciji i tom sprječavanju. Multisektorski tim će se okupljati jednom mjesečno, gdje ćemo rješavati aktuelne probleme, a nakon završetka našeg projekta, nakon 6 mjeseci, mi ćemo nastaviti sa radom i djelovati i dalje na tom području.
Amela Toromanović, direktorica Centra za socijalni rad Cazin, naglašava kako se pod pojmom nasilja najčešće podrazumijeva fizičko nasilje, no postoji i ono emocionalno koje je zapravo i najrašireniji oblik.
Najveći broj nasilja se dešava upravo u vlastitim porodicama. Znači, kad kažem to, ne mislim samo na našu lokalnu zajednicu, svugdje u svijetu sva istraživanja pokazuju da se najveći broj nasilja, nažalost, dešava u vlastitim porodicama. Znači, ondje gdje bismo trebali biti najzaštićeniji, gdje bismo trebali osjećati ljubav. Najčešće ljudi vezuju, kad kažemo nasilje, onda to najčešće vezuju za neku fizičku aktivnost, za agresiju, međutim, nasilje, pored fizičkog, može biti i emocionalno. Emocionalno, evo kao što sam rekli u početku, ekonomsko nasilje, znači da ovisite o nekom, ne znam, grubo zanemarivanje, zatim evo, vršnjačko nasilje i svaki oblik, znači, štetnog djelovanja ili ponašanja prema pojedincu, prema društvenoj zajednici, pa čak i prema samom sebi, znači možete isto tako štetno djelovati da ugrožavate svoj vlastiti život. Nenasilje u stvari je jednako tolerancija, razumijevanje, poštovanje, rješavanje problema ne silom, nego tolerancijom, razumijevanjem i prevencijom prije svega.
Fatima Šušnjar, koordinatorica programa socijalne zaštite Udruženja Žene Saune, u okviru kojeg od 2005. godine djeluje sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u Unsko-sanskom kantonu.
Ovo je prvi grad koji je prepoznao i njihove, odnosno institucije ovog grada i ustanove su prepoznale važnost ovakvog jednog djelovanja, jedne koordinacije na kojoj mi evo cijelo vrijeme i zagovaramo i radimo, i to nam je zaista cilj, jer smatramo da jedino na takav način mi možemo pružiti jednu sveobuhvatnu i efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici.
Ermina Abdagić iz Centra za mentalno zdravlje Cazin ukazuje na značaj pravilnog odnosa prema posljedicama koje imaju žrtve porodičnog i drugog nasilja.
Žrtve porodičnog nasilja, direktnog ili indirektnog, ispoljavaju različite posljedice bilo na individualnom, emocionalnom i fizičkom planu. Kolike će te posljedice biti zapravo zavisi od intenziteta i dužine trajanja nasilja, kao i vrste nasilja kojim je žrtva izložena. Također posljedice ovise i od mehanizama ličnosti osobe, kao i od izvora podrške koje žrtva ima ili nema u svojoj porodici ili u svojoj sredini. Što se tiče posljedica izloženosti nasilju, one, kao što je svima poznato, ostavljaju bitan utjecaj, jel tako, na mentalno zdravlje svih onih koji su mu neposredno izloženi, pa tako i onih koji su posmatrači, uglavnom to su djeca. A ono što očekujem od formiranja ovog koordinacionog tijela jeste bolje djelovanje na terenu, a samim time i uspješnija koordinacija svih nadležnih institucija koje su uključene u prevenciju i borbu protiv nasilja.
Tokom realizacije projekta dosta pažnje bit će posvećeno i međuvršnjačkom nasilju. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Sastanu, ko da puca u taj čvor, nek me neko probudi, ako sanjam sad sve to, sve je drugo iza nas, sve je vodilo. Jasna je i nije bila uzalud.
Sigurno.
Vrijeme pandemije promijenilo je rutinu u našim svakodnevnim životima. Kod većine ljudi to je izazvalo stresna stanja s kojima se svako različito nosi. Ponekad je ipak potrebna stručna pomoć koja se može dobiti u centrima za mentalno zdravlje, poštujući mjere, dolaskom ili na daljinu, odnosno online. O ovoj temi sa psihologom iz Centra za mentalno zdravlje u Žepču razgovarala koleginica Arminka Memišević.
Centar za mentalno zdravlje u Žepču, poštujući mjere propisane u vrijeme pandemije, radi u punom kapacitetu. Procedura prijema pacijenata jeste izmijenjena, ali niko neće ostati bez usluge i neophodne pomoći, rekao nam je na početku razgovora psiholog Tomislav Knežević. Vrijeme pandemije izmijenilo je svakodnevnu rutinu u našim životima, a neizbježan stres doživljavamo na različite načine. Psiholog Tomislav Knežević.
Nedoumice i neizvjesnosti sa kojima se susrećemo, djelujući tako stresno na nas, dovode nas u jednu situaciju da smo svi mi, nismo niko izuzeti, znači svi smo pod nekim većim rizikom od razvoja nekih smetnji na planu naše psihosocijalno funkcioniranje. Ono kako ćemo mi reagirati na te stresne situacije uvelike ovisi o osobinama naše ličnosti, ovisi o načinima nošenja sa stresom, ali isto tako ovisi i o našim resursima i mehanizmima.
Očuvanje mentalnog zdravlja jednako je važno kao i tjelesnog. Neizvjesnost, zabrinutost, strah, anksioznost su emocije i stanja koje traju već duže vrijeme. Stoga smo sa psihologom Kneževićem razgovarali na temu jesmo li svjesni koliko nam je ugroženo mentalno zdravlje i kako sebi možemo pomoći.
Ono što je jako bitno jeste da moramo biti svjesni toga da ne smijemo biti pasivni. Da naše brige i poteškoće neće proći same od sebe. Jako je važno sačuvati i ne zapostaviti svoju dnevnu rutinu, naravno poštujući one epidemiološke mjere koje nam se preporučaju. Dakle, vrlo je bitno naći neke ispušne ventile, odnosno aktivnosti koje nas usrećuju i da ih ne zanemarujemo tijekom dana.
Evo u kojim slučajevima ipak treba potražiti stručnu pomoć.
Trebamo znati tu razlučiti i obratiti pozornost na intenzitet samih reakcija. Ako smo mi stalno mentalno, kognitivno uposleni, brinući se o koronavirusu, razmišljajući o tome, o mogućim posljedicama po naše zdravlje, ne možemo se znači kognitivno, mislovno odliječiti od tih tema, ne možemo funkcionirati. Ako osjećamo, imamo neke poteškoće u donošenju odluka, rješavanju problema, osjećamo se bespomoćno, imamo poteškoća, sniženu koncentraciju, na primjer, osjećamo tu neku depresivnu zabrinutost, trebali bismo razmisliti i obratiti se i za stručnu pomoć.
Psihološka pomoć u Centru za mentalno zdravlje u Žepču je također moguća. U većoj mjeri se obavlja online, što se pokazalo kao uspješno. Zanimalo nas je koja kategorija stanovništva najčešće traži pomoć i sa kojim tegobama.
Ukoliko je u pitanju psihološki tretman, također radimo ovdje u prostorijama Centra za mentalno zdravlje jedan na jedan psihološke preglede i tretmane. Postoji mogućnost online podrške, savjetovanja, odnosno psihološkog tretmana. Dosta više vremena i doktorca i neuropsihijatrica, ja kao psiholog vremena provodimo na telefonu, gdje ili obavimo neko savjetovanje ili ukoliko je u pitanju ovaj neki farmakološki menadžment gdje se treba posavjetovati oko uzmanja terapije, evo i tu smo uvijek dostupni.
Za kraj razgovora psiholog Tomislav Knežević uputio je nekoliko savjeta u svrhu očuvanja mentalnog zdravlja.
Jako je važno baviti se ovim nekim tjelesnim aktivnostima, redovito raditi tjelovježbe, pogotovo oni koji su u prilici da dosta vremena, više vremena provode u prirodi, u šetnji, trčanju, vožnji bicikla, svakako je jedna od mjera koja se itekako preporuča. Isto tako, dobro bi bilo, ukoliko poznajemo vježbe opuštanja, relaksacije, različite tehnike pravilnog disanja, i to češće upražnjavati. Ono što je jako bitno jeste ostati kognitivno, odnosno mislima, prisutan u trenutku sada i ovdje, a ne stalno unaprijed razmišljati šta bi se to loše moglo dogoditi meni ili nekom mom bliskom, očekivati neke loše posljedice po naše zdravlje. Svi smo mi nekad bili u nekim stresnim situacijama. Važno je moći se znati prisjetiti koje su to strategije nama ranije pomagale i pokušati sa tim strategijama u rješavanju i ovih sad problematičnih, odnosno stresnih situacija.
Za Radio 27, Arminka Mamišević.
Sabrala, koliko vremena sam provela, dok sam nepotrebno dugo spavala, za džabe radila, pare jurila, džubre skupljala, džubre bacala, u redu čekala, na tebe čekala, bila nervozna jer nisam dobila, koliko vremena potrošila, pa sam opet sabrala, da vidi boli da sam vremena potrošila, dok sam o svemu nepotrebno brinula, ja sam brinula. Ništa nisam smela, ja sam brinula. Koliko ste lepi, nisam videla. Ništa nisam smela, ja sam brinula. Samo da sam znala da jednom je sada, jednom je, jednom je sada, jednom je. Ustala, čaj sam sebi skuvala, pa sam eto tako kroz prozor gledala, čaj popila, kroz prozor gledala, prašina se podigla, dok su neka deca po terenu trčala, dok sam decom gledala, sada sam se spustila, ja konačno sebe sam poljubila, a gdje si do sad odmah sam se pitala, a što si samo sebe osvetirala, ko da si zaboravila. Sada, znamo sada, mi vidimo se kao ni poslani pre. Jednom je sada, pa kako god da je sada, mi imamo sada da vidimo se kao ni poslani pre.
A Crveni krst u Doboju nastavlja da pomaže starijim osobama. Ovaj projekat trajeće i naredne 4 godine uz finansijsku podršku Švicarskog Crvenog krsta i Gradske uprave u Doboju. Zabilježio Arnes Grbešić.
Crveni krst u Doboju pomaže starijim osobama kojima je neophodna tuđa njega, objašnjava sekretar gradske organizacije Mihajlo Arsenić.
Imamo korisnika koji samo idu u šetnju, da ih prošeta kroz grad, kroz park, vrati nazad do kupovne lijekova. Imamo korisnika koji su nepokretni, gdje je kupanje, gdje je ispremanje hrane i ishrana i lijekove, terapije, davanje terapije i sve to, čišćenje kuće, uopšte mislim te, znači ima njega i pomoć praktičku kuću, sve općenito to kaže, samo to zvanje, ta riječ. Šta se dešava, odnosno šta radi naš kućni njegovatelj. Znači, naš kućni njegovatelj svi su profesionalni medicinari.
Njegovatelji Crvenog krsta u Doboju rade sa 50 starih osoba u okviru projekta Zdravo starenje, pomoć i njega u kući, koji se još realizuje u Tuzli, Lukavcu, Banovićima, Živinicama i Bosanskom Šamcu.
Finansira sredstva Crvenog krsta grad i korisnici. Znači ide pomažući člana na 3,5 marka, pa zavisi koliko ko daje i koliko ko može dati. Znači tu nije određeno da sad moraš da 10 maraka, 20 maraka, znači bitno u mogućnost korisnika. Mi imamo sad trenutno 5 kućnih njegovatelja. Opština je potpisala ugovor na 4 godine sa Švedskim Crvenim krstom.
Među kućnim njegovateljima Crvenog krsta u Doboju je i Bojan Vidaković.
Naše posjete su do sat vremena, radimo individualno njegu, najviše se na tome baziramo, znači da ljudi budu okupani, obrijani, znači sve vidu individualne njege, onda imamo tu medicinsku njegu, mjerenje šećera, pritiska, psihološka podrška, možda je u ovom trenutku jedna od najbitnijih. Imamo također i tu jednu društvenu pomoć gdje plaćamo račune ljudima, idemo kupovanu kućnje potrepština gdje ljudi jednostavno, pogotovo stari, nisu sposobni da odu u banku, da plate račune, da stoje u redu. Imamo i pratnju kod doktora.
Predstavnik udruženja penzionera u Doboju Rajko Gligorić.
Bez obzira što imamo i adekvatni sada i domove za smještaj starih bolesnih lica, ali iz ono koliko mi znamo i koliko se nama penzioneri obraćaju, ipak najviše vole da te svoje stare dane provode u svojim kućama, normalno uz jednu adekvatnu njegu, pomoć i ovakav program koji radi Crveni krst.
Još jednom sekretar Dobojskog Crvenog krsta Mihajlo Arsenić.
Postoje lista čekanja pošto mi nemamo dovoljno kućnih njegovatelja, odnosno finansijski ne možemo pokriti da uključimo veći broj korisnika, znači, jer mladi sve više i više odlaze, roditelji ostaju ovdje sami.
Kućni njegovatelj Bojan Vidaković dodaje.
Svi novi koji dolaze, ako ne možemo da izađemo u susret trenutno, stavljamo na listu čekanja i prvi sljedeći termin koji se oslobodi, mi po automatizmu ubacujemo čovjeka. Projekat se znači širi.
Sekretar Crvenog krsta u Doboju Mihajlo Arsenić potvrdio je za naš radio da će ovaj projekat koji finansiraju Švicarski Crveni krst i Gradska uprava u Doboju biti produženi naredne 4 godine. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27.
Behalend.
Članice Forum žena Sabina Jamaković, jednog od najaktivnijih na području olova, obilježile su 23. godišnjicu postojanja i uspješnog rada. Za razliku od prethodnih godina, ovaj put bez tradicionalnih susreta, druženja i aktivnosti. Aktualna epidemiološka situacija nije međutim bila prepreka našem dopisniku da nas kroz razgovor sa predsjednicom Nihadom Salibašić podsjeti na ciljeve postratnog okupljanja i organizovanja olovskih žena. Poslušajmo Kadira Plećena.
Sada već daleke 1997. godine s ciljem psihološke, ekonomske i svake druge podrške ženama čija su teška ratna iskustva bila još svježa i bolna, u Olovu je osnovan Forum žena Sabina Jamaković. Ovo udruženje koje je ime dobilo po jednoj olovskoj djevojci poginuloj u odbrani grada, ubrzo je postalo ne samo oaza i utočište za vidanje ratnih rana, već mjesto na kome je neviđenom snagom, samo njima svojstvenom, buknuo ženski aktivizam. Stoga je žal zbog prekida i redukcije brojnih aktivnosti prisutan u pozdravnoj poruci Nihade Salibašić, predsjednice ovog udruženja, na početku razgovora upriličenog u povodu 23. godišnjice postojanja i rada.
Pozdrav za sve slušaoce, a poseban pozdrav u kući je članicama Foruma žena Sabina Jamaković i evo i na ovaj način čestitam i 23. godišnjicu koju, evo, nažalost, nećemo pa skoro nikako obilježiti. Obilježili smo i skromnim okupljanjem u našim prostorijama, ali one naše uobičajene proslave koje su bile upamćene svake godine, ove godine, nažalost, neće biti.
Aktuelna epidemiološka situacija bila je, kaže gospođa Salibašić, još jedan ispit zrelosti i odgovornosti koje su položile članice ovog udruženja, maksimalno se pridržavajući svih mjera i preporuka, svodeći brojne aktivnosti na minimum. Zaštita zdravlja najkrupnijim slovima ispisala je ovogodišnji kalendar i po tome će sasvim sigurno ostati upamćena godina koju isprečamo.
Ova godina i za nas kao i za sve druge i građane i institucije, organizacije, teče ovako kako teče, sve smo svoje aktivnosti svele na minimum. Moram ovim putem pohvaliti naše žene da su zaista disciplinovane, da se pridržavaju svih mjera, da se ne izlažu nepotrebnom okupljanju. Čak i kad se moramo okupiti, radimo to vrlo disciplinovano, koristeći maske i držeći distancu, tako da naša okupljanja nisu imala za posljedicu ni prenošenje bolesti, ni bolesne osobe u našim redovima na svu sreću. Mada smo imali svakakva iskustva u komšiluku i u našim porodicama širim, što nam je svakako bio potreb da se držimo mjera i da vodimo računa o svemu onome što može prouzrokovati neke loše posljedice.
No, valja istaći činjenicu da i pri minimumu aktivnosti radionica zdrave hrane vrijedne ruke, koja već godinama egzistira u prostorijama ovog udruženja, radila je i nažalost samo dijelom izašla u susret brojnim potraživanjima svojih vjernih kupaca.
Nije tu bilo nikakvih velikih aktivnosti, sem ono što mi redovno radimo, to je priprema zimnice. Već smo neke svoje kupce navikli da imamo neke proizvode i ove godine smo im nastojali udovoljiti pripremom određenih proizvoda. Eto, to je bila sva naša aktivnost, a moja želja je da dočekamo da se sve ovo smiri i da krenemo u neke nove aktivnosti, u projekte, u putovanja, u zabave. Ja znam da su sve naše članice to jako poželjele, i ne samo članice, nego i druge žene koje su zajedno s nama i putovale i išle na naše zabave. Svima nam to jako nedostaje, pa i ona svakodnevna druženja uz kafu dobro dođe, a pogotovo u ovo vrijeme kad smo izolovani, kad smo svaki dan bombardovani lošim informacijama s medija, druženje nam svakako nedostaju.
Dijeleći nadu da će naredne godišnjice biti izvan ovih tijestih okvira i ograničenja, a to bi vele značilo još jednu njihovu pobjedu, olovskim smo ženama eto sa razlogom posvetili ovo jutarnje minute. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Cijeli dan nisam sta, cijeli dan nisam sta, da se odmaram, odmaram. Samo pivam kući, sviram, a s ti miša, di je priša, samo uživam, uživam.
Aj, aj, ovdje se tako kaže se, aj, aj, ovdje se liči u zalud, ne troše, ne troše.
U ovi grad ne pišan, to niko nije normalan, da nisam šempijan rođen ja, u Splitu bi poludija. U ovi grad ne pišan, to niko nije normalan, samo pismu vamo daj, sviri di si uživaj.
Aj, aj, ovdje se tako kaže sve, aj, aj, ovdje se riči u zalud, ne troše, ne troše.
Nema šoldi, al mi godi, jake ljubav, sunce, more. Ode mukte su, mukte su.
Aj, aj, ode se tako kaže se. Aj, aj, ode se riči u zalud. Ne troše, ne troše.
U ovi grad ne pišan, tu niko nije normalan. Da nisam šempijan rođen ja, u Splitu bi poludija. U ovi grad se ne pišan, to niko nije normalan. Samo pismu vamo daj, sviri ti si uživaj.
Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se liči u zalud. Ne troše, ne troše. Ode se tako kaže sve, aj, aj, ode se riči ne troše, aj, aj, ode se tako kaže sve, aj, aj, ode se riči u zalud, ne troše, ne troše.
U ovi grad
kraj, sidi ti si uživaj.
Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči ne troše. Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči ne troše. Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči ne troše.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Idemo do Velike Kladuše, gdje će 20 porodica slabijeg imovinskog stanja dobiti stan u zgradi čija je izgradnja počela. Prema planu, u zgradi će biti smješteni Crveni krst, a jedan stan služit će za smještaj žena koje su preživjele nasilje. Detalje ima Šeherzada Murić.
U Velikoj Kladuši je počela izgradnja stambene zgrade u kojoj će svoj životni prostor dobiti 20 porodica koje su u stanju socijalne potrebe. Radi se o CEB 2 projektu koji ima za cilj zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja. Projekt u cijelosti implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a vrijednost mu je 1.419.000 maraka. Predstavnik ministarstva Elfrid Lenz.
Velika Kladuša je prijavila 20 porodica koji će dobiti stanove vezano za taj projekat. Što se tiče općine Velike Kladuše, ona je završila sve obaveze među prvim općinama. Riješili su pitanje parcele, kao što je to obaveza bila svake općine, te su izdali građevinsku urbanističku dozvolu. Pored toga, on se obavezao da urade i projekat, kao i nadzor na ovim objektom. Vrijednost ugovora iznosi 1.419.000 maraka. Vrlo je bitna saradnja lokalne zajednice i to jest opštine, pošto ti objekti na kraju kad se završi gradnja i kad se završi naša implementacija ostaju vlasništvo opštine i sva odgovornost vezana za objekat pripada opštini kao i vlasništvo naravno. I onda sve zavisi čuvanje tog objekta od opštine.
U istom objektu planirano je da bude smješten i Crveni križ i jedan stan bit će namijenjen za žene žrtve nasilja, kojim će upravljati Centar za socijalni rad, dok će jedan dio zgrade služiti i kao gradsko sklonište. Savjetnik načelnika općine Velika Kladuša Ervin Abdić.
Najbitnija informacija našim građanima da konačno da počinje izgradnja ovog objekta i to općini Velikoj Kladuši daje jednu vjetar u leđa da se okrene ostalim projektima. Naša uloga je bila ta da obezbedimo zemljište koje je u vlasništvu općine, da obezbedimo urbanističku i građevinsku dozvolu, što smo i učinili, da provedemo postupak javne nabavke i izaberemo projektanta i nadzora. Ono što je jako bitno u ovome projektu, mi smo uspjeli ishodovati reviziju projekta. Šta to znači? To znači da smo mi promijenili projekat u tri stavke, da smo uspjeli jedan stan obezbijediti iz u sklopu ovoga projekta za Centar za socijalni rad Velike Kladuše za žene žrtve nasilja. Druga bitna osobina, vi znate da Crveni križ u Velikoj Kladuši živi radi u vrlo otežanim uvjetima i za njih smo u ovoj zgradi obezbijedili isto tako prostor gdje će oni raditi. I ono što je najbitnije, Velika Kladuša kao grad koji ima preko 40.000 ljudi mora imati sklonište. Mi smo u sklopu ove zgrade pod zemljom, bit će sklonište, ali u mirnodopskim uslovima to sklonište će se koristiti kao javna kuhinja.
Rok za završetak zgrade je 360 dana, a izvođač je firma Džena iz Gradačica. Direktor i vlasnik firme Hasan Topčegić.
Ovaj rok izvođenja radova je 360 dana i vrijednost projekta od 1.419.000 plus PDV je veoma bitan za Kladušu i mislim za ovaj dio grada, da se ti ljudi koji su treba i smjestiti u te objekte, objekte dobiju svoj veoma bitan životni standard, stan i način, način na, na koji treba obični čovjek da živi.
Po zahtjevu Razvojne banke Vijeća Europe, objekt je projektovan po izuzetno visokim arhitektonskim, građevinskim, ekološkim, estetskim i energetskim standardima i standardima za sprječavanje stvaranja barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
U selo Kopito na Sjemečkoj planini, nakon višegodišnjih i teških uslova za život, porodica Ninković je konačno dobila vodu. Ninkovići su inače poznati po uzgoju stoke i proizvodnji domaće zdrave hrane, a dimljeni kajmak u pripremi domaćice jele osvajao je brojne medalje za kvalitet na mnogim regionalnim poljoprivrednim sajmovima. Voda kao izvor života bila je neophodna za opstanak Ninkovića na selu. Zabilježila Mira Andrić.
Članovi porodice Ninković iz sela Kopito godinama su vodili bitku sa nestašicom vode. Bezvodan planinski kraj Sjemeća posebno im je otežavao situaciju sa pojenjem stoke, a Ninkovići se tradicionalno bave stočarstvom i imaju 15 krava, 30 ovaca, svinje i kokoške, a tu su i tri psa šar planinca koji pomažu u čuvanju stoke u planini. Najteže je tokom ljeta kada se stoka napaja na par pojila koja u sušnom periodu presuše, pa se onda kilometrima kreće u potrazi za vodom, kaže najstariji član porodice, 82-godišnji Budimir Ninković.
Kad je suša, presuši voda, onda smo morali goniti gornja lijeska ranjeva, Sjemečko polje, po 3-4 km bude. Onda gore u Sjemečkom polju po 48 sati čekao s kolima i s volovima, nasmiješ buran, kad ćeš doći dalje.
Budimirov sin Momir sa suprugom Jelom uz svesrednu pomoć troje djece koji su već odrasli ljudi, bez obzira na okolnosti teškog života u planini, nastavili su tradiciju baveći se stočarstvom. Nedostatak vode nije ih pokolebao, a uzornim radom postali su vodeći uzgajivači stoke na području opštine Višegrad.
Ja sam znao da platim cisternu, dođe iz Višegrada da mi doveze vodu pa da tu istočim, pa da, znači sve su to mukotrpne stvari.
Svojevremeno je Momir tražio pomoć od opštine da im kao uzornim poljoprivrednicima pomognu u rješavanju problema oko vodosnadbijevanja i nije da nije bilo pokušaja, ali prilikom izlaska na teren uglavnom sve ostane na obećanjima.
Živimo striktno od proizvodnje mliječnih proizvoda i pod stoke. Najbitnije je da nismo dužni, najbitnije je da nismo u kreditima. Ja vidio sam situaciju koja se odvija u našoj državi i nisam htio da idem bilo gdje da radim kod nekog. Baš sam svoj na svome i radim ono što ja volim. Smatram da je život na selu mnogo zdraviji, mnogo veću širinu.
I onda uz pomoć dobrih ljudi koji su prepoznali rad i trud ove porodice, krenulo se u akciju rješavanja vodosnadbijevanja. Iskopani su bunari dubine preko 8 metara na mjestima gdje se voda pojavljivala i povezani su drenažom do glavnog rezervoara.
Znači, sve ove radove vodio inženjer Kanostrovac, kome sam mnogo, mnogo zahvalan. Nijedna jedina lopata se nije bacila bez njegove kontrole. A kad smo otkopavali izvor, prvi je došao Vojkan Krst i on je platio bager i donio vodovodna crijeva i on je prvi zakopao, ako možemo reći, temelje te vode. Svima hvala.
I nakon 6 mjeseci rada stigla je voda pred kuću Ninkovića.
Nema para koje bi sad mogle da mi plate ovu vodu.
Starina Budimir dolazak vode zalio je suzama radosnicama.
Nisam vjerovao za svog života da ću dočekati da je vidim i da ima pred kućom i u kući.
Dva bazena zapremine po 20.000 litara vode bit će dovoljna za potrebe ovog domaćinstva, a posebno za stočni fond, koji je bio i glavni razlog njihove velike borbe za opstanak na selu. Iz Višegrada za program Radija 27, Mira Andrić.
Jabuke i vino čekaju i reš prepečem tost. Uba.
klase, već odlaze na jug, a mi se vrtimo u krug.
Dobro veče, draga, kažem ti, lijepa si ko fol. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvoj? Zaspavaj, pokrivat ću te ja, sanjaj, do pamet sjećaš ja, u snove, utonimo do dna. Lijepa si ko gol. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvoja? Sad spavaj, pokrivat ću te ja, sanjaj, dok plame svijeća sja, zove, utonimo do dna.
Dobro večer, dragi, uvijek si rado viđen gost. Jabuke i vino čekaju i reš protečem dost. Umaši, mjesec i ja žut i laste, već odlaze na jug, a mi se vrtimo u krug. Lijepo to, ma hajde uspreći me malo što bi.
I za kraj jutra idemo do Prijedora sa pričom o Kristijanu Vujčiću koji je ostao bez posla skladištara u tržnom centru. Kristijan je diplomirao sa 10, novi posao ne može naći i trenutno se hrani u javnoj kuhinji. Inače, prema zvaničnoj statistici, 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, a 1/5 čeka posao i do 5 godina. Oko 40% mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu i otići u zemlje Evropske unije. Priča Ivana Katavića.
26-godišnji Kristijan Vujčić prije 3 godine završio je fakultet za ekonomiju i informatiku u Prijedoru sa najvišom ocjenom 10. Nikada nije mogao dobiti posao u struci. Kratko je radio i kao skladištar u jednom tržnom centru, a na početku pandemije dobio je otkaz zajedno sa još 15 kolega.
Živim baš na samom, znači, društvenom dnu i ne vidim nikakvu svjetlu budućnost ukoliko ne nađem neki posao. Radio sam sve što sam stigao i koliko sam mogao i koliko bilo prilike. Evo sad kako je zima, zadnji mjesec dana bio sam primoran da se prijavim na tu javnu kuhinju. A znam sam jako koliko mi je bilo teško otići tamo, jer tamo sam nalazio na ljude koje sam ja ranije pomagao i kojima sam ja od svog minimalca izdvajao, pa ako je u pitanju hrana, ako je u pitanju nešto novca, koliko sam mogao izdvajao da sam pomagao. Jer sam i ranije dolazio situaciju da nekad par dana nešto nemam, ali nikad nije bilo da 11 mjeseci se dešava taj pakao, taj neki, kad kola krenu nizbrdo, onda je baš teško zaustaviti.
Nakon dobivanja otkaza, Kristijan kaže da nije imao pravo na naknadu s birova za zapošljavanje. U zemlje zapada nije mogao otići jer se brine o teško bolesnoj majci, kojoj je ostalo godinu dana do mirovine.
Radio sam na pilani, na sječi, pomagao pri sječi stabala u Nacionalnom parku Kozara, odnosno Leon Kozari. Znači nisam se libio nikakvog posla.
Slične probleme ima i 24-godišnji Eldar Lihovac iz Sarajeva, koji je prije nešto više od mjesec dana diplomirao na Sarajevskom fakultetu za saobraćaj i komunikacije.
Slao sam na neke konkurse, slao sam i na neke stranice gdje nisu objavljeni konkurse neke firme. Na dosta firmi nisam uopće dobio odgovor, ni na mail, ni neki poziv. Iskreno, nadam se da će biti, ako Bog da, ali sad za sad stvarno je teško, znači za pripravnika.
U Bosni i Hercegovini trenutačno živi 777 tisuća mladih u dobi od 15 do 30 godina, od čega je 60% nezaposleno. Više od polovine mladih posao čeka 2 godine, a 1/5 i do 5 godina, podaci su Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Sociolog Jusuf Žiga kaže da je situacija za mlade u Bosni i Hercegovini deprimirajuća. Oni ne samo da su nezaposleni, nego ne postoji nikakva nada da će se to i promijeniti.
Kad je riječ o mladima, ključni problem ishodišnji je što se to neće da prepozna i uvaži kao najdragocjeniji razvojni resurs, a samim time kad bi to tako se uvažavalo, onda bi se to prioritetno i čuvalo.
Ajka Rovčanin iz Instituta za razvoj mladih KULT naglašava kako se visoka stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je prisutna desetljećima, sporo mijenja. Dodaje kako mladi teško dolaze do zaposlenja, ali da je najteži prvi ulazak na tržište rada.
To prvo radno iskustvo je značajno u kontekstu nekih daljih pozicija i razvoja njihove karijere, s obzirom da većina konkursa i pozicija koje su otvorene od mladih u stvari traže da već imaju neko radno iskustvo.
U Institutu za razvoj mladih KULT potiču i primjenu zakona o volontiranju, koji mladima nudi 3 mjeseca volontiranja u akreditiranim ustanovama. To im se priznaje kao radno iskustvo, što je vrlo značajno u pronalasku posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve za 19. decembarsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Sve aktualne informacije, kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, pratite na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Na našoj web stranici možete također poslušati ili preslušati ovu, kao i druge sve emisije Radija Slobodna Evropa. Proteklih sat vremena sa vama su bili Zoran Mijatović i Dragan Erjevec. Ugodan vikend.
Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme. Mutno svjetlo na raskršju, pornografski kino, sa strahom smo okusili i vodu i vino. Amigo, aha, amigo, amigo. Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao, biti protiv sviju. Ja neću sobo mjesta dok nas glasi biju. Amigo, aha, amigo, amigo, aha, amigo. Nekad smo se rastajali, put
putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino trajno. Amigo,